Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturda Mirziyoyev O'zbekiston o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etish vazifasini qo'ydi. Bizning intervyu sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev O'zbekiston harbiy doktrinasi xususida.
Bu aytayotgan gaplarda manimcha endi umuman O'zbekiston manfaati uchun gapirgan gaplar.
Namangandagi Navbahor futbol klubi uchun homiylik o'qituvchilar bo'yiniga yuklandi. Andijonlik tadbirkorlar bolalar sportiga pul o'tkazishga majburlanyapti. Sizdan Telegram, pasport solidan hojatxona topolmagan odamlar qo'shnilardan najot izlashga majbur bo'lyapti. Ozod mikrofon, andijonlik ko'zi ojiz yigit operatsiya uchun vatandoshlaridan ko'mak so'radi.
Agar bir imkoniyati bo'lgan insonlar bo'lsa, menga yordam qilishni so'rardim.
Xalqaro hayot, Trampga qarshi Rossiya kompromatlari haqidagi hisobotlarni sobiq Mi-6 xodimi tayyorlagan. Ozod nazar, tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilish uchun tinmay sudga murojaat qilishi kerak. Toshkentlik advokat Rustam Qoraboyev ozod nazari. Chodir xayol, bir qo'shiq tarixi, bu turfa gullar ayting.
Turfa gullar ayting, muhabbat tog'dan.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari demak. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vatan himoyachilariga bayram tadbirida o'z mamlakatining hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligini ta'kidladi. Janob Mirziyoyev shuningdek mamlakat hududida xorijiy harbiy bazalar ham joylashtirilmasligini alohida urg'uladi. Juma kuni O'zbekiston televiziyasi orqali namoyish etilgan Toshkentdagi Turkiston saroyida bo'lib o'tgan tadbirda so'zlagan nutqida Mirziyoyev jumladan hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning harbiy baza va obyektlarini joylashtirishga yo'l qo'ymaslik, harbiy xizmatchilarning xorijdagi tinchlikparvarlik operatsiyalarida ishtirok etmaslik siyosatiga sodiq qolishi bundan buyon ham mamlakatning prinsipial pozitsiyasi bo'lib qoladi dedi. O'z tabrigida O'zbekiston prezidenti mamlakat qo'shinlarini zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnika bilan ta'minlash va O'zbekistonning o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etish muhim ekanini ham ta'kidladi. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida 3 yashar qizcha bedarak yo'qolgan. Qizning otasi Fozilxon Mansurovning ozodlikka aytishicha, uning Muslimaxon ismli qizi 7 yanvar kuni uydan chiqib ketib, izsiz g'oyib bo'lgan.
Darvozaxonada tashqarida opachalar o'ynagan bo'lgan. Opachalar jindallarga o'ynagan ketib qolgan. Ukasi orqasidan chiqar, qaysi tomonga yurgan, qanday yo'qligini hech kim bilmaydi.
Farg'ona militsiyasi yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. Ozodlikda xabarlar. AQSh prezidentligiga saylangan Donald Trump Wall Street Journal bilan suhbatda Rossiyaga qarshi e'lon qilingan yangi jazo choralari hozircha kuchda qolishini aytdi, ammo keyinroq bekor qilinishi mumkinligini ham ta'kidladi. O'z intervyusida janob Trump agar Moskva Washingtonga islomiy ekstremizmga qarshi kurashish va boshqa masalalarda yordam bersa, Rossiyaga qarshi sanksiyalar bekor qilinishi mumkinligini ta'kidladi. Agar o'zaro kelishsangiz va agar Rossiya bizga yordam berayotgan bo'lsa, agar ular ba'zi ajoyib narsalarni qilayotgan bo'lsa, nima qilamiz ularga sanksiya qo'llab, dedi Trump. O'z bayonotida Trump prezident Vladimir Putin bilan ham uchrashuv belgilashiga umid qilayotganini ta'kidladi. Trampning ushbu bayonoti e'lon qilingan bir paytda AQShning lavozimini tark etayotgan prezidenti Barak Obama Ukrainadagi vaziyat sabab Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalarni yana bir yilga uzaytirdi. Rossiya AQSh sanksiyalarini asossiz deb keladi. O'tgan oy Washington hakerlik hujumlari sabab 35 rossiyalik diplomatni AQShdan badarg'a qilgan edi. AQSh muassasalariga qarshi uyushtirilgan kiber hujumlar ortida Rossiya turgani iddao qilinadi. AQSh Senat qo'mitasi Rossiya prezidentlik saylovlariga aralashgani borasidagi da'volarni tergov qiladi. Senat xavfsizlik qo'mitasining respublikachi va demokrat rahbarlari qanday natija bo'lishiga qaramay tergovni olib borishlarini aytdilar. Tergov doirasida AQSh ma'muriyati va Trampning jamoasining a'zolari so'roq qilinishi kutilmoqda. Qo'mita Rossiya va AQSh prezidentlik kompaniyalarida faoliyat yuritgan xodimlar o'rtasida muloqot bo'lgan yo bo'lmaganini o'rganish kerak. Ukraina hukumatı Rossiyaning mustaqil Dosh telekanaliga qo'ygan taqiqni zudlikda bekor qilmoqchi lozim. Bu haqda New Yorkdagi CPJ jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bayonot berdi. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Nina Agdianova Kiyev taqiqlari sabab Ukrainadagi rusiy zabon tomoshabinlar Rossiyada hukumatnikidan farqli ko'z qarashni ifoda qilib kelgan kanal ko'rsatuvlarini ko'rishdan mahrum qolayotganini ta'kidladi. Ukraina teleradio bo'yicha milliy kengashi provayderlarga fevral oyi o'rtalarigacha Dosh telekanalini translyatsiya qilishni to'xtatishga ko'rsatma bergandi. Xabarda aytilishicha, bunday qaror telekanal Ukraina mustaqilligi va hududiy yaxlitligini tan olmagani ortidan qabul qilingan. Ya'ni mazkur telekanalda Rossiya reklamasi translyatsiya qilingan, Ukraina qonunlarida esa bu taqiqlanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vatan himoyachilari bayrami tabrigida o'z mamlakatining hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligini yana bir bor ta'kidladi. Janob Mirziyoyev shuningdek mamlakat hududida xorijiy harbiy bazalar ham joylashtirilmasligini ta'kidladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Juma kuni O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish etilgan Toshkentdagi Turkiston saroyida bo'lib o'tgan tadbirda so'zlagan tabrik nutqida Mirziyoyev jumladan hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik, O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning harbiy baza va obyektlarini joylashtirishga yo'l qo'ymaslik, harbiy xizmatchilarning xorijdagi tinchlikparvarlik operatsiyalarida ishtirok etmaslik siyosatiga sodiq qolish bundan buyon ham mamlakatning prinsipial pozitsiyasi bo'lib qolishini ta'kidladi. O'z tabrigida O'zbekiston prezidenti mamlakat qo'shinlarini zamonaviy qurol va harbiy texnika bilan ta'minlash va O'zbekistonning o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etish muhimligini ham alohida urg'uladi. Mamlakatimizning yetakchi korxonalarida harbiy ahamiyatga ega bo'lgan ayrim turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni mahalliylashtirishga alohida e'tibor qaratiladi, dedi Mirziyoyev. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti mamlakatning mudofaa doktrinasi qayta ko'rib chiqilishini ham ta'kidladi. O'zbekistonda yangi qurolli kuchlar akademiyasini tashkil etish bu yo'nalishdagi birinchi vazifa bo'lishini urg'uladi Mirziyoyev. Shu maqsadda mamlakatning har bir mintaqasida 2-3tadan kollej va litseyni belgilab qo'yish kerak. Ana shu kollej va litseylar o'zlarining asosiy vazifalari bilan birga oliy harbiy o'quv yurtlariga kiradigan yoshlarni chuqur tayyorlash bilan ham shug'ullanadi, dedi Mirziyoyev. Lekin O'zbekistonning yangi harbiy doktrinasi nimasi bilan avvalgisidan farq qilishi haqida Mirziyoyev gap ochmadi. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov ham o'z chiqishlarida O'zbekiston hech qanday siyosiy blokka a'zo bo'lmasligini ta'kidlab kelgan. Afg'onistondagi Taliban va Al-Qoida jangarlariga qarshi amaliyotlarning dastlabki bosqichida O'zbekiston AQShga qarshi shahri yaqinidagi Xonobod bazasini taklif qilgan. 2005-yilda esa Andijon voqealari ortidan o'zaro munosabatlarning keskin sovuqlashuvi ortidan AQSh ushbu bazani tark etgandi. 2015-yilda esa Germaniya Termiz aeroportidagi harbiy transport bazasini yopdi. Bundeswehr Termiz aeroportidan 2002-yilda xalqaro koalitsiya Afg'onistonga kiritilganidan buyon tranzit maqsadlarida foydalanib kelgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, suhbatdoshimiz o'zbekistonlik sobiq diplomat, AQShda yashovchi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston harbiylarini bayramlari bilan tabriklarkan, O'zbekiston o'zini o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etishi, bundan tashqari O'zbekistonda harbiy bilim yurtlar sonini ko'paytirish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev O'zbekiston hech qanaqa harbiy bloklarga qo'shilmasligi va xorijiy davlat harbiy bazalarini mamlakatga joylashtirmasligi haqida yana bir bor ta'kidladi. Bundan avval O'zbekiston avvalgi prezidenti ham bu haqda ko'p bora gapirgan. Mana shu Mirziyoyev mana shu haqdagi aytganlarga nima deya olasiz? Qanaqa fikr bildira olasiz?
Menimcha, agar bloklarga qo'shilmasdan o'zini bir haligi nima deydi, bir neytralroq siyosatni olib boradigan bo'lsa, albatta bu O'zbekistonning manfaatiga to'g'ri keladi. Keyin boshqa mamlakatlarga kerak bo'lgan paytda, ya'ni hojat tug'ilgan paytda aloqalarini shu hattoki shu harbiy sohasida ham aloqalarni kengaytirish mumkin. Endi deganimki, masalan Rossiyadan silaha olishi mumkin, texnika olishi mumkin. Endi shu muvozanatni saqlab qolish uchun bu aytayotgan gaplarda manimcha endi umuman O'zbekiston manfaati uchun gapirgan gaplar. Endi biz Rossiyaga qo'shilamiz yo bo'lmasam masalan qaysidir tashkilotlar ular qurgan tashkilotga qo'shilamiz demagani yaxshi bo'pti.
Endi ayni vaqtda mana Mirziyoyev aytayaptiki, O'zbekiston o'z mamlakat qo'shinlarini zamonaviy qurol-yarog' harbiy texnika bilan ta'minlash uchun o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etishi kerak degan gaplarni aytayapti. Bundan tashqari harbiy akademiyalar sonini ko'paytirish, har bir viloyatda 2 ta 3 ta harbiy bilim yurtini tashkil etish kerak degan gaplarni aytayapti-da. Bunga zarurat nima deb o'ylaysiz mamlakatda? Bunday harbiy muassasalarni ko'paytirishga zarurat nimada deb o'ylaysiz?
Yo, menimcha bu shunchaki gap shubaygacha bu nima harbiy sanoat rivojlangan emasdi. O'shanga hattoki asos o'zi yo'q. Zavod fabrikalarimiz qurilmagan, O'zbekistonga keragi ham yo'q, chunki bu zavod qurgan bilan O'zbekistonni unga shu qurol aslahaga hojat qancha bo'ladi? O'zida ishlab chiqargandan ko'ra sotib olgan ma'qulroq, chunki chet elga dunyo bozorida qurol aslaha nisbatan bozor nisbatan arzon. Yani menimcha yo, bu gaplar endi faqatgina quloqqa yoqsin uchun, harbiylarga yoqsin uchun degan. Endi akademiya o'zi bor, endi balkim uni sal mustahkamlar, kadrlar tayyorlashni yaxshilashi mumkin. Sanoatini, harbiy sanoatni rivojlantirishga mani ko'zim yetmaydi. Bu shunchaki bir aytilgan gaplar bo'lsa kerak, amalga oshirish juda ham qiyin.
Endi Toshpo'lat aka, mana O'zbekiston hech qanaqa bloklarga qo'shilmaymiz deyar ekan, ayni vaqtda boshqa davlat harbiy bazalarini ham endi mamlakatga joylashtirmaymiz degan gapni aytyapti. Umuman xorijiy davlatlarni hozir O'zbekistonga bir baza joylashtirish qiziqishi bor deb o'ylaysizmi? Amerika yoda Germaniya yoda Rossiya bo'ladimi?
Yo'q, endi menimcha bunaqa hozircha imkoniyat o'zi ham yo'q. Shunaqa o'shanga talab ham bo'lmasa kerak. Keyin O'zbekistonga chet el bazalari kerak ham yo'q. Bu Rossiyaniki bo'ladimi yoki NATOga qarashli bo'ladimi, bular ham kerak emas. Agar mana hozir Amerikada endi yangi ma'muriyat Donald Trump ma'muriyati mana endi yaqinda ish boshladi. Yani bularga agar e'tibor beradigan bo'lsak, biz faqat ko'proq o'zimiz ichki ishlarimizni shug'ullanamiz. Chet elga oid bo'lgan masalalarni o'sha o'zimizga munosib darajada ko'rib chiqamiz degan gaplar aytilyapti. Bu jihatdan aytilishicha endi Amerikani Afg'onistondagi haligi endi qurolli kuchlari ham keyinchalik kamayishi ham mumkin, aloqalari ham nisbatan qisqarishi mumkin. Bu jihatdan O'zbekiston uchun masalan Amerika yo bo'lmasam Rossiya boshqalari harbiy baza qurar ekan, shunga hojat bor ekan deb o'ylamayman man. Bunaqa yo'q. Yo'q, O'zbekiston oldin Rossiyaga nisbatan Karimovlarda qanaqa siyosat olib borgan bo'lsa, menimcha o'sha doirada qoladi, undan uzoqqa o'tmaydi.
Toshpo'lat aka, rahmat suhbat uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Namangan viloyati futbol klubi Navbahorni moliyalash uchun o'qituvchilardan majburiy pul yig'ilayotgan haqida To'raqo'rg'on tumani maktablaridan birida ishlaydigan muallim xabar qildi. Vaqtdagi tafsilotlar bilan men Saliriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumanidagi maktablarda birda ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, tuman hokimi barcha maktablarga Navbahor futbol klubi uchun pul yig'ish topshirig'ini bergan.
Maktabimiz direktori bugun tuman hokimining navbatdagi buyrug'ini aytdi. Biz o'qituvchilar Navbahor futbol klubi uchun 17 ming so'mdan yig'ib topshirishimiz kerak ekan. Nega 15 yoki 20 ming emas, balki 17 ming so'mdan deb so'rasak, tuman topshirishi kerak bo'lgan pulni barcha maktablar o'qituvchilarga bo'lib chiqsa 17 ming so'mdan tushgan ekan. Endi biz plastik kartochkalarimizdan 17 ming so'mni bir kishining kartochkasiga klik qilib o'tkazishimiz kerak ekan, u keyin borib Agrobankka o'tkazib keladi ekan.
Dedi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir o'qituvchining aytishicha, har oy ular maoshining 10% ana shunday majburiy to'lovlar uchun sarf bo'ladi.
Buni qarang, bizda vodoprovod yo'q, kanaldan suv ichamiz, lekin o'qituvchilar har oy 10 ming so'mdan ichimlik suvi uchun pul o'tkazish kerak ekan. Bolalar sportiga deb yaqinda har bir o'qituvchidan 32 ming so'mdan olishdi. O'tgan yilning oxirida akva lampochkalardan ikkitadan sotib olishga majburlashdi. Bunga ham 40 ming so'm ketdi. Kuni kecha esa Namangan shahri haqida kimdir qanaqadir kitob chiqaribdi. Shunga ham majbur 15 ming so'mdan to'lattirdi. O'qituvchining maoshi o'zi bir tutam, lekin hokimiyat bizni tekin mardikorga aylantirgani yetmagandek, endi har oy turli xil tadbirlar va xayriya fondlari uchun maoshimizning kamida 10%ini urib qolmoqda,
dedi o'qituvchi. To'raqo'rg'on tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi o'qituvchilarga turli xil o'lponlar solinayotganini tasdiqladi.
To'g'ri, yaqinda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasiga deb barcha byudjetdagi tashkilotlardan pul yig'ib berdik. Endi Navbahor futbol klubi uchun yig'inglar degan topshiriq kelgan. Endi nimasini aytasiz, bu erga kelgan to'y. Viloyat hokimining buyrug'ini biz bajarishga majburmiz-da endi,
dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik Navbahor futbol klubi bilan ham bog'landi. O'zini klub rahbari o'rinbosari Muhiddin deb tanishtirgan mulozimning aytishicha, viloyat hokimligi Navbahorning homiysi sifatida bu ishlarni amalga oshiryapti.
Viloyat hokimligi bizning yagona homiy hisoblanadi. Endi u kimdan yig'yapti, qanday yig'yapti, bizning xabarimiz yo'q. Lekin klub o'zini o'zi ta'minlay olmasligi aniq. Hozir komandamizning ahvoli yaxshi emas. O'yinlarga juda nari borsa 2-3 ming muxlis kelyapti,
dedi klub raisi o'rinbosari. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilar Navbahor o'yinlarini doim tomosha qilish uchun chiqarilgan abonentlik chiptalari ularga o'tgan yili ham majburan sotilganini aytdi. Ozodlik Navbahor futbol klubini moliyalashtirishga byudjet tashkilotlari xodimlari va tadbirkorlarning majburlanayotgani haqida ilgari ham xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka murojaat qilgan Andijon viloyatidagi Asaka tumani tadbirkorlarining aytishlaricha, ular bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasiga pul mablag'i o'tkazishga majburlanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkorlar so'zlariga ko'ra, soliq inspeksiyasi xodimlari har bir xususiy tadbirkorlik subyektlari rahbarlaridan, bozorlardagi savdogarlardan ma'lum miqdordagi summani jamg'arma hisob raqamiga bank orqali o'tkazishni talab qilmoqda. Asaka tumanida tadbirkorlik qilayotgan Rashidjon ham jamg'arma hisobiga 200 ming so'm o'tkazganini ozodlikka aytdi.
Yosh tadbirkorlarga-da 15 ming, 20 ming, 500 ming, xohlagan 200 ming bolalar sportiga deb turib o'tkazib beringlar deyapti. Endi nalogqa buyruq berishdi. Xohlasangiz, xohlamasangiz majburiy sifatda qadaydi u. Ya'ni siz misol majbur o'tkazib ber demayapti. Endi u misol bitta soliqchi kelib, ammo do'konga kelib turib 50 mingda o'tkazib ber desa, o'tkazib bermasa ertaga misol unga qarshi bir teskari holatlar bo'lib qolishi mumkin. Yoshlar uni o'ylab turibdi, ha bo'pti deb turib misol o'tkazib beryapti,
deydi Rashidjon. Ismi sir qolishini so'ragan asakalik boshqa bir tadbirkorning aytishicha, hech qaysi tadbirkor bu yig'di-yig'idan chetda qolmayapti.
Hatto bozordagi tadbirkorlarga ham 15 ming so'mdan 500,000 gacha bolalar sportiga o'tkazib beringlar, deyapti. Viloyat hokimi soliqchilarga buyruq bergan ekan,
dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazish ixtiyoriy majburiy tarzda amalga oshirilmoqda.
Aslida bunday jamg'armalarga pul o'tkazish ixtiyoriy bo'lishi kerak. Agar siz shu pulni o'tkazmasangiz, demak siz hokimga, soliqchilarga qarshi shaxs bo'lib qolasiz va ular sizni faoliyatingizdan kamchilik axtara boshlaydi. Shuning uchun tadbirkorlar ha o'lsin shu pulni berib qo'ya qolib ortiqcha g'alvadan qutulay, deydi.
Dedi tadbirkor. Asaka tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazilayotganini tasdiqlar ekan, bu tadbir mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilyapti, dedi.
Hech kim tadbirkorlarni majburlagani yo'q. Ularga kim qancha imkoni bo'lsa o'tkazib bersin, deyilgan. Bolalar sporti rivojlantirishga hissa qo'shsa nima qildi? O'zlarini bolalar ham o'sha pulga quriladigan obyektlarga borib o'ynaydi-ku,
dedi hokimlik mulozimi. Respublika bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi Andijon viloyati bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, ayni paytda 2017-yilda bolalar sportini rivojlantirishga ketadigan sarf xarajatlar shakllantirilyapti.
Hozir viloyatda bolalar sport obyektlarining qurilishiga homiylik boshlanyapti. Bu yil viloyatda 20 dan ortiq sport inshootlari qurish rejalashtirilgan. Albatta, homiylik kengashlari bu qurilishlarni 100% ta'minlay olmaydi. Bizning homiylik mablag'larimiz qurilishlar uchun byudjetdan ajratilgan mablag'larning 15-20%ini qoplashga qaratilgan,
dedi mulozim.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka Toshkent viloyatidan bog'langan mushtari. Chirchiq tuman ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidagi o'z tabirida yomon sharoitlardan shikoyat qildi. Uning aytishicha, O'rta Chirchiq tumanidagi pasport stolida na hojatxona bor, na bir ovqatlanadigan joy. Mushtari iddao qilishicha, odamlar pasport stolining atrofida yashovchi qo'shnilardan najot izlashga majbur. Mushtarining maktubidan iqtibos. O'rta Chirchiq tumanidagi pasport stolining ahvoli mana shu. Na bir hojatxona bor, na bir ovqatlanadigan joy. Xonadonlarni taqillatib hojatxonaga kirishni so'rab yuribmiz. Lekin eng qizig'i hech kim ruxsat bermaydi. Yonidagi ro'vidada ruxsat berishdi. Insofi bor ekan, deydi mushtari. Ozodlikka yozgan tinglovchining ta'kidicha, pasport stoli xodimlari odamlarni ichkariga qo'ymaydi. Ya'ni odamlar navbatni ko'chada kutishga majbur. Shuningdek, mushtari xabar berishicha, kassa va pasport stolining ish vaqtlari bir-biriga zid kelgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Pasport stolining eshigida soat 2 gacha qabul qilamiz deb yozib qo'yilgan. Kassa esa soat 1-2 gacha obedda. Ya'ni kassadagilar obed qilib kelguncha pasport stoli yopiladi. Yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham yoki meteorit yog'sa ham odamlar navbatda turib kutishga majbur, deydi mushtari. Xorazmlik mushtari Gurlan tumanida pensionerlar o'zining pensiya to'lovini olish uchun navbatni uzoq vaqt ko'chada kutishga majburligini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Hali ham pensionerlar o'z pensiyasini naqd pulda olish uchun uzoq kutishga majbur. U ham bo'lsa atiga 50 ming so'mdan berishadi. Qolaversa hammaga ham yetmaydi, deydi mushtari. Ozodlikka yozgan mushtarining aytishicha, pensionerlar uzoq vaqt kutib, pensiyasini naqd pulda ola olmay, qaytib ketishga majbur. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Homiyda menga yordam beradigan inson bo'lsa, siz bo'yicha birinchi guruh nogiron bo'lib qoldim-da. Men shu Andijon viloyat Marhamat tumanida yashayman. Siz bo'yicha birinchi guruh nogironi. Men shu Rossiyani Ufa shahrida o'zimni operatsiya qildirganman yozda. Ular qishda kelishimni tavsiya qilishdi. Yozda mikrob ko'p bo'ladi, yozda issiq bo'ladi, foydasi bo'lmaydi deyish qaytarish bordi. Qishda kelsangiz ungacha biz shoxlarda tayyorlab turamiz deyishdi. Donorski shoxlardalar operatsiyasiga shu 3 ming-4 ming dollar taxminan ketarkan. Shuni men qiynalib turibman. Agar bir imkoniyati bo'lgan insonlar bo'lsa menga yordam qilishini so'rardim.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarni kitob o'qishga rag'batlantiruvchi farmoyish chiqardi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 12 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida farmoyish berdi. Mirziyoyev bu farmoyish orqali bosh vazirga O'zbekistonda badiiy, ma'rifiy, ilmiy, ommabop, tarbiyaviy yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan adabiyotlarni chop etish, ular bilan ta'lim muassasalarini ta'minlash, milliy va jahon adabiyoti namoyandalarining yetuk asarlarini saralash, tarjima qilish ishlari puxta o'ylangan tizim tashkil etishni buyurdi. Prezident topshirig'iga muvofiq bosh vazir Abdulla Aripov bir oy ichida tuzadigan ishchi guruh mutaxassislari aholi, ayniqsa yoshlar orasida kitob o'qish va kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni hozirlashi, 2 oy ichida esa kitob chop etish va tarqatish sohasidagi davlat siyosatini yurituvchi vakolatli davlat organini belgilashi lozim bo'ladi. Farmoyishdan milliy va tarjima asarlarni chop etishni ko'paytirish, ularni arzonlatish, ayni paytda yoshlarni kitob o'qish an'anasiga qaytarish ko'zda tutilmoqda. Bu farmoyishni olqishlagan O'zbekiston Kitob palatasining sobiq rahbari, adabiyotshunos olim Zuhriddin Isomiddinov, davlatning bu sohada xususan bolalar va yoshlar orasida kitob o'qish madaniyatini shakllantirishdagi asosiy roli kitob chiqarish va sotishga imtiyozlar berishdan boshlanishi lozimligini aytadi.
Birinchidan, ota-onalar bolalarga kitobni sotib olishda qiynalmasin, ya'ni narxi ma'lum darajada tushirilsin. Chunki 11-yilda O'zbekiston hukumati bir qaror chiqargan. Bolalar uchun kitob chiqarish, nogironlar uchun kitob chiqarish hamda ijtimoiy siyosiy adabiyotlarni nashr etish uchun kitob chiqarishda o'sha kitob ishlab chiqaruvchi tashkilotlarga 50%dan soliq yuki kamaytirilgan. Lekin menimcha ayrim kitob ishlab chiqaruvchi tashkilotlar buni rolini yaxshi tushunmagan shekilli, kitoblar arzonlashmadi.
Deydi Respublika Milliy Kitob palatasi sobiq rahbari. Sariosiyolik tarbiyachi Gulbahor opa bolalarni kitob o'qitishga rag'batlantirishini aytar ekan, kitob do'konlarining kamayib ketgani, boridagilarda sotilayotgan kitoblarning ko'pini esa olib berishga chog'i yetmasligini e'tirof etadi.
Sariosiyo rayonida bo'lib 2 joyda kitob magazini bor. Uzunda yo'q, ko'rmaganman. Qishloq joylarida umuman kitob magazinlari yo'q bo'lib ketdi. Qishloq ichida bitta katta kitobxona bo'lardi. Buni hozir yo'q. Bitta qiziqqan kitobimni so'radim, 20 ming so'm dedi. Oddiy ertak kitob qimmatli qiladi. Qaysi bir oilaga qimmatli qiladi bo'lsa.
Deydi maktabda ishlagan bu suhbatdosh. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoyishi munosabati bilan ozodlik aksar foydalanuvchilari yoshlar bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda kichik so'rov boshladi. O'zbekistonda yoshlarning kitob o'qimay qo'ygani sabablari nimada degan bu so'rovda qatnashmoqchi bo'lganlar ozodlikning Odnoklassniki Facebook ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kirib o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin.
Ozodlik.
Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida 3 yashar qizcha bedarak yo'qolgan. Qizning otasi Fozuljon Mansurovning ozodlikka aytishicha, uning Muslimaxon ismli qizi 7 yanvar kuni uydan chiqib ketib, izsiz g'oyib bo'lgan. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat bobojon. Fozuljon Mansurov 3 yoshli qizi yo'qolgani haqidagi ma'lumotni ijtimoiy tarmoqda e'lon qildi va odamlardan qizini topishga yordam so'ramoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mansurov qizi 7 yanvar kuni soat 3:30 ko'chaga o'ynagani chiqqanicha g'oyib bo'lgan.
Darvozaxonada tashqarisida opachalar o'ynagan bo'lgan. Opachalar jindallarga o'ynagan ketib qo'ygan. Ukasi orqasidan chiqar, qaysi tomonga yurgan, qanday yo'qligini hech kim bilmaydi.
Qidiruv o'tkazyapti, militsiya nima deyapti?
O'tkazyapti. O'sha 4 kun, 5 kundan beri hammalar shu yerda kecha kunduz qidiruv o'tkazyapti. Ana bitta ma'lumotga ega bas.
Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi qizchani qidirish ishiga Uchko'prik tumani militsiyasi to'liq jalb etilganini bildirdi. Militsiya yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. Farg'onada yosh qizchaning yo'qolib qolgani haqidagi xabar ko'plab ota-onalarni hushyor torttirgan. Yo'qolgan farg'onalik qizchaning otasi Fozuljon Mansurov boshqa ota-onalarga o'z farzandlariga ko'proq e'tibor berishni tavsiya qiladi.
O'sha kunda ukamiz ayollarning tug'ilgan kuni bo'lgan, hamma o'sha ovqat pishirib, sidir shu bilan ovora bo'lishganda, hovli tozalash, uy tozalash bilan ovora bo'lgan. Undan ukachasi bor, 2 oylik ayalar o'shani emizdirgan, supirgan, kirishgan. Shu o'rtada yo'q, yo'q bo'lganda.
O'zbekistonda yosh bolalarning yo'qolishi birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Bunday holatlar ko'pincha bolalarning ota-onasi va kattalar e'tibordan chetda qolishi oqibatida ro'y beradi. O'tgan yilning avgust oyida Xorazm viloyatining Xonqa tumanida 2 yoshli qizcha bedarak yo'qolgan. Zarifa Xo'janiyozovaning jonsiz jasadi yo'qolganidan 5 kun o'tib Sholizordan topilgandi. Militsiya xulosasiga ko'ra, qizcha ota-onasini qarovsiz qolib Sholizorga yurib ketgan va balchiqqa botib bo'lgan. Bundan avval Qarshi va Angren shaharlarida ham 2 va 3 yoshli qizlarning bedarak yo'qolgan haqida ozodlik xabar bergan edi.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Trampga qarshi Rossiya kompromatlari haqidagi hisobotlarni sobiq MI6 xodimi tayyorlagan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Rossiya razvedka xizmatlari xodimlari AQShning saylangan prezidenti Donald Trampga isnod keltirishi mumkin bo'lgan ma'lumot qo'lga kiritgani haqida yozgan Christopher Steele Britaniya maxfiy xizmatining sobiq xizmatchisidir. Bu haqda Reuters agentligiga uning ish faoliyati bilan tanish shaxslar bildirgan. Britaniya razvedkasi sobiq xodimlariga ko'ra, Steele diplomat niqobi ostida MI6 nomi bilan ma'lum bo'lgan Britaniya maxfiy razvedka xizmati uchun uzoq yillar davomida Rossiya, Parij va Londonda ishlagan. Steel maxfiy xizmatni tark etganidan keyin AQSh Federal qidiruv byurosiga FIFA'dagi korrupsiya haqida ma'lumot bergan. Chorshanba kuni AQSh rasmiylari Steelning xalqaro futboldagi korrupsiya haqidagi ishlari tufayli uning Rossiya Trampga qarshi to'plagan kompromatlar haqidagi iddaolariga ishonish mumkinligini bildirishdi. Reuters ko'rishga muvaffaq bo'lgan elektron maktublarda yozilishicha, 2010-yilning yozida Nyu-Yorklik bir guruh Federal qidiruv byurosi xodimi Yevrosiyodagi uyushgan jinoyatni taftish qilish uchun Londonda Steel bilan uchrashib, FIFA'dagi korrupsiyani muhokama qilgan. Steel ishi bilan tanishlarning aytishicha, Britaniya futbolini boshqaruvchi futbol birlashmasi FIFA'ni taftish qilish uchun Steelning Orbis Business Intelligence tashkiloti xizmatlaridan foydalangan. O'sha paytda Britaniya 2018 yoki 2022 yillarda jahon chempionatiga mezbonlik qilish niyatida bo'lgan. Britaniya tashkilotlari bo'yicha to'plangan ma'lumotlar Orbis 2009-yilning martida tuzilganini ko'rsatadi. FIFA korrupsiya ayblovlari qurshovida qolar ekan, 2018-yilgi chempionat mezbonligi Moskvaga, 2022-yilgi o'yinlar mezbonligi esa Qatarga berildi. Steel bilan uchrashgan Federal qidiruv byurosi xodimlari futboldagi korrupsiyani taftish qilib, o'nlab shaxsga, jumladan yuqori lavozimli futbol rasmiylariga rasmiy ayblov qo'yishdi. Natijada bir necha FIFA rasmiysi, jumladan tashkilotni uzoq yillar davomida boshqargan Zeb Blatter ishdan ketishga majbur bo'ldi. Steelni boshida Washingtonda joylashgan Fusion GPS siyosiy izlanish tashkiloti Trump Respublikachilar partiyasi nomzodligini qo'lga kiritishiga qarshi bo'lgan respublikachilar iltimosi bilan Trampni taftish qilish uchun yo'llagan. BBC tarqatgan xabarga ko'ra, Steelni boshida Trampning 16 ta raqibidan biri Jeb Bush yo'llagan. Hozircha BBC xabarini tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Steel Trump partiya nomzodligini qo'lga kiritganidan keyin ham Fusion GPS uchun ishlashda davom etgan. U to'plagan ma'lumotlar Demokratlar partiyasi rasmiylariga hamda matbuot xodimlariga berilgan. Steel Federal qidiruv byurosi uchun Trump haqida o'tgan yilning iyul oyida ma'lumot to'play boshlagan. Ammo saylovga bir oy qolganda Steel Federal qidiruv byurosi tezkorlik bilan chora ko'rmaganidan charchagani uchun byuro bilan aloqa qilmay qo'ygan. Federal qidiruv byurosi Trump va uning sheriklari Rossiya bilan olib borgan ishlarini taftish qilishni qisman Steel hisobotlariga tayangan holda boshlagan. Bu haqda mazkur taftishlar bilan xabardor rasmiylar bildirdi. Ammo byuro saylovga yaqin qolganda saylovchilar fikriga ta'sir o'tkazmaslik uchun taftish sur'atini sekinlatgan. Steelga bu ma'qul kelmagan. Sobiq agent Federal qidiruv byurosi Trampni jiddiy taftish qilmayapti degan xulosaga kelgan va byuro bilan hamkorlik qilmay qo'ygan. Steel hisobotlari bir necha oy davomida yirik matbuot nashrlari, jumladan Reuters tomonidan tarqatilgan. Ammo na matbuot nashrlari, na AQSh razvedka hamda huquq tartibot agentlari bu hisobotlarni tasdiqlay olmadi. Seshanba kuni Steelning Tramp haqida ayrim hisobotlari BuzzFeed tomonidan chop etildi, ammo Tramp va uning yordamchilari bu xabarlar soxta ekanligini ta'kidladi. Rossiya rasmiylari ham bu gapni ma'qulladi. Steelning hamkorlari chorshanba kuni u matbuotga sharh bera olmasligini bildirishdi. Orbis direktori hamda Steel yonida tashkilotga asos solgan Christopher Burrows The Wall Street Journal gazetasi bilan suhbatda Trump haqidagi hisobotlarni Steelga tegishli shirkat tayyorlaganini na tasdiqlay olishni, na rad eta olishni aytdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda qo'shni Pokistonga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Kobuldan men Olim Ko'hkan tanishtiraman. Namoyishchilar Kobul shahri ko'chalarida yurib, Pokistonning Kobuldagi elchiligi darvozasi yonida to'plandilar. Mazkur namoyishchilar Pokistonning josuslik xizmati ISI'ga qarshi shiorlar berib, rasmiy Kobuldan Pokistonning Afg'onistondagi elchixonasini yopishini so'radilar. Ravanda Sabz nomidagi siyosiy harakat tomonidan boshqarilgan ushbu namoyish qatnashchilari yaqinda poytaxt Kobul, Helmand hamda Qandahor viloyatlari markazlarida yuz bergan portlashlar va xudkush hujumlar Pokistonning razvedka xizmati tomonidan amalga oshirilganini iddao qildilar. Mazkur namoyishchilardan biri bu haqda mana bularni aytdi.
Zamon muxtana davlatchilik Pokistonni jinoyat qildi.
Biz Pokistondan terrorchilarni himoya etmasligini so'raymiz. Rasmiy Islomobod haqqoniy terror tarmog'i boshliqlarini Afg'oniston hukumatiga topshirsin. Ayni holda biz dunyo jamoatchiligi tomonidan toliblarni terrorchi guruh sifatida tan olinishini so'raymiz. Ushbu e'tirozlar seshanba kuni poytaxt Kobul, Helmand va Qandahor viloyatlarida sodir etilgan terror hamlalarida o'nlab kishi nobud etilganidan so'ng izhor etilmoqda. Qandahor viloyati hokimiyati mehmonxonasida yuz bergan portlashda Birlashgan Arab Amirliklarining Kobuldagi konsuli, Afg'oniston Milliy Majlisining 2 nafar o'zbek a'zolari, Qandahor viloyati hokimi o'rinbosari va boshqa bir qator rasmiylar nobud bo'lgan edilar. Kobul va Helmand viloyatlarida yuz bergan portlashlar mas'uliyatini jangari toliblar o'z zimmasiga olgan, ammo Qandahorda sodir etilgan portlash mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Kobulda o'tkazilgan norozilik namoyishi ishtirokchilaridan boshqa biri qonuniy dunyo jamoatchiligidan Pokistonni terrorchilarni himoya etgani bois rasmiy Islomobodga qarshi sanksiyalar joriy etishini so'radi. Biz terrorchilarni Pokistonda tayyorgarlikdan o'tkazilayotganliklari bois bu mamlakatning Kobuldagi elchiligi binosi oldida to'planib norozilik namoyishi o'tkazmoqdamiz. Pokiston josuslik xizmati bizning vatandoshlarimizni nobud etmoqda. Pokiston rasmiylari rasmiy Islomobodni terrorchilardan himoya etishi borasida qilinayotgan iddaolarni rad etib, Pokiston davlati va xalqini terrorchilik qurboni ekanini aytadilar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Demak, studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozodlik to'qinlarida siz Ozod nazar eshitirishining bugungi mehmoni Toshkentlik advokat, huquqshunos Rustam Qoraboyev. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sadiriddin. Savollaringiz yaxshimi?
Rahmat.
Eshitaman.
Rustam aka, o'tgan haftada mana O'zbekiston ijtimoiy hayotida bir qancha voqealar sodir bo'ldi. Mana birinchi siz yashab turgan Toshkentdan boshlaylik. Mana Toshkent banklari aholini tadbirkor bo'lishga da'vat qilmoqda-da. Uyma-uy yurib Agrobank xodimlari aytishyapti ekanki, masalan, kim kredit oladi? Marhamat, kredit beramiz, tadbirkorlik qiling deb aytib yurishibdi ekan. Lekin bundan
hali bor bu narsa.
Bundan hali hammaga ham emas. Masalan, endi albatta bunga o'sha hali zalog kafolat qo'yish kerak ekan. Moshina yoki bir ko'chmas mulki.
Mulk qo'yish kerak, ha.
Bu kreditni foizi 9% deyishyapti. Endi bu nimani anglatadi? Masalan, bu o'sha odamlar bemalol shunday tadbirkorlik qilish uchun bankdan kredit oladimi yoki hali bankning o'zi?
Yo, bu prosta o'yin bu, siyosat bu prosta.
Nimasi?
Qanday qilib masalan 9% bergani bilan uni 9% bergani bilan uni har kim olavermaydi. 100 ta problemasi bor uni. Bu faqat reklama uchun berilyapti, xolos bu narsalar. Aslida uni ololmaydi. Juda qiyin. Problema, целый проблема.
Qiyinligi nimada masalan? Problemasi nimada?
Problemasi albatta o'sha olingan kredit summasini pokrivat qiladigan imushta qo'yish kerak.
Ha, demak oddiy odamlarda oddiy odamda mashinasi ham bo'lmaydi-da endi oddiy aholida.
Bo'lmaydi, ola olmaydi u. Prosta bu televizorda berilgan siyosat bu. Reklama bu. Bu bo'lishi mumkin emas.
Bankdan kredit olish o'zi mana siz advokatlik bilan shug'ullanasiz. Qanday, qanchalik oson yoki qiyin yoki protsentlari qanday?
Spokoyna vekov eta problema bo'lib kelgan, problemalargacha qolyapti. O'sha bu mamlakat bilasizmi hozir qanday? Voyspansa davrida yashayapti O'zbekiston. Korrupsiyalashgan davlat bu. Shu korrupsiyalashganligi oqibatida mana men kasal bo'lib, mana 3 yildan beri daje lekarstvo olib kira olmayman. Rossiyadan lekarstvo men kursdoshlarim jo'natishdi, ola olmadim shuni ham. Tamojadan kiritishmadi. Memoflex degan dorini so'rovdim, berib yuborishdi, ukolni shuni ham kiritmadi. 3 yildan beri azob chekayotibman mana. Bir oyoqlab yuraman men. Bu korrupsiyalashgan davlat. Korrupsiyani iskarent qilib bo'lmaydi. Buni sababi bu kazarmani davlatda o'sha Pinochet davlatini Karimov qurib ketdi, shu siyosat davom etyapti. Bu umuman iloji yo'q buni.
Keyin mana ikkinchi masalaga o'taylik. Rustam aka, mana biz xabar bergandik, Andijonda tadbirkorlarni bolalar sportini rivojlantirish fondiga pul o'tkazishga majburlashganda, masalan aytishganki, mana soliqchilar kelib, sen buncha o'tkazsang, buncha o'tkaz. Kim ular o'tkazishgan? Nega o'tkazyapsizlar? Bu ixtiyoriy-ku, majburiy emas-ku desa, agar biz shuni o'tkazmasak, ertaga kelib bizga keyin biz unga yomon ko'rinishni boshlaymiz, bizdan kelib hali qildan qiyi axtarib baribir bahona topadi, bir nimadir qiladi, ish qilib biz bilan chap bo'lib qoladi, hokim ham soliqchi ham, shu uchun biz shuni o'tkazishga majburmiz deb aytishyapti. Mana kecha esa yana bir lavha berdik, maqola berdik, Namanganda oddiy o'qituvchilarni shu Navbahor futbol klubiga nimaga homiy bo'lishga nimaga majburlashyapti, ularning oyligidan ushlab qolyaptida. Endi mana
bu qip-qizil muttahamgarchilikda bu Sadriddin. Bu bironta bir davlatda yo'q bunday. Bu ham O'zbekistonda bo'lishi mumkin. Bu zo'ravonlik bu. Bu hech qanday bir ramkaga sig'maydi. Futbol komandasiga nima aloqasi bor o'qituvchini? Lekin pul berasan deb kelyapti ularga. Badal to'laysan deb.
Shunday.
A bu hamma joyda korrupsiya bosib qolgan.
Yo'q, shu gapni
aytyapsiz.
Korrupsiya deyapsiz, masalan shu o'qituvchi yoki tadbirkor, mana siz advokat sifatida, huquqshunos sifatida nima maslahat berardingiz o'zini huquqni himoya qilish uchun?
O'sha tadbirkor ham, o'sha o'qituvchi ham to'lamaslik kerak, bermaslik kerak. Olish haqqi yo'q uni hech kimni. Nalogga ham haqqi yo'q, hech kimni haqqi yo'q, to'lamaslik kerak, bermaslik kerak.
Yo'q, bermaslik kerak, ish oson. Masalan, bermaslik kerak. Men tadbirkor aytayapti-ku, agar men shuni bermasam, ertaga menga soliqchi ham qarshi bo'ladi, hokim ham qarshi bo'ladi, deyapti.
Soliqchi, hokim qarshi bo'ladigan bo'lsa, ularni ustidan sudga berish kerak. Sudga bergani bilan ham bu sudlar ham korrupsiyalashgan. Bular bilan ham nima qilar? Bu bechora aytyapman-ku, Vaispansiya davri kelgan O'zbekistonga. O'sha korrupsiyalashgan davlat bu O'zbekiston.
Nega? Masalan, O'zbekiston prezidenti hozir yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytyaptiki,
yangi prezident ham o'sha eski prezident siyosatini davom ettiryapti-ku. O'sha eski qomman, eski tos, hech narsa o'zgargani yo'q, o'zgarmaydi ham. Faqat televizorda xolos bu.
Chiqarayotgan qarorlarki, masalan, tadbirkorlarni himoya qilishga chiqarayotgan qarorlar bularki.
Qarorlar chiqyapti, to'g'ri, bu qarorlar chiqqan, lekin bu qarorlar isponeniyasini, isponeniya boshqa, bajarilishi boshqa, qonunsizligini ta'minlash boshqa. Lekin qaror qabul qilish. Endi qaror qabul qilganini qarang. Mana Oliy Majlisini qarang. Bitta qaror qabul qilgan o'sha Karim davrida ham. Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash to'g'risida Karimov ukaz chiqargan. Shu ukazda aytyapti. Shu darajada savodsizki o'sha Oliy Majlisida o'tirganlar ham. Davlat boshqaruv sistemasiga sadriddin. Sudlanganlar olinmaydi hech qanday. Bo'lishi mumkin emas. O'sha yerda bir aytyapti, jazo qismida yozyapti. Agar deydi shu jinoyatni deydi, mas'ul davlat mansabdor shaxsi deydi, ilgari sudlangan yoki retsidivist bo'ladigan bir, retsidivist nima qiladi davlat boshqaruv sistemasi deydigan, o'ylab ko'radigan bir Oliy Majlis odam yo'q. Nimani qaror qilsa qo'l qo'yib beraveradi bular. O'sha Karimzoda chiqadigan shu ham retsidivist tomonidan sodir etilsa, takroran deyapti. Ha, retsidivist davlat sistemasiga kiritilmaydi-ku, qayerdan retsidivist bo'ladi deb o'ylaydigan odam yo'q. Shunaqa grammatikalar o'tiribdi-da hamma joyda.
Mana endi korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi ham tuzildi. Bu ham bir foyda bermaydimi?
U ham hech narsa qila olmaydi, chunki davlatni boshqaruv sistemasi riba zgoroba gnyotsa deydi, baliq boshidan sasib yotibdi. Hamma joy, mana qarang. Men Qashqadaryoda Madiyabo degan joyda bir kollej qurilishi bo'yicha qanchadan beri men zvonok qilyapman. Qanchadan beri xat jo'natyapti bu bechoralar. Kollej 50 kilometr uzoqqa qurib qo'ygan kollejdi. Madiyabo degan joyiga. Sadriddin. O'tgan na bolalar bora oladi. Bitta Isuzu avtobus qo'yib qo'ygan, unga 40 odam sig'adi. Qolgan 99% bola bora olmaydi maktabga. Lekin ota-onalarni ishtirok qilib yotibdi. Sen ishtirokim administrativni kodeksni noto'g'ri qo'llab, administrativni kodeksi 47-modda prim bor. 47-si bor. Shuning ikkinchi qismi bor. O'tda 47-modda bayog'i balog'atga yetmagan ota-onasi qolgan bolalarni joylashtirish rejasini buzish degan moddani qo'yib 600 ming 700 mingga 1 milliongacha odamlarni ishtirok qilib yotdi. Men borib ham keldim, prokuroriga ham kirdim, uchrashdim kirib. Bu nima? Qarasalar bo'lmaydimi dedim. Shunda grammatikalar o'tiribdi-da bu yerda. Ko'rish qurilishini har yiliga 3 yildan beri yozadi bu bechoralar. Bitta o'sha Maydayabu degan mahallani fuqarolar yig'inida har yiliga 150 o'quvchi bitiradi. O'tgan na avtobus bor. U hozirgi Surxon kollej degan qurilgan joyiga na boshqa transport bor, hech iloji yo'q, lekin bironta odam quloq solmaydi. O'sha eski hammam, eski tos. Faqat televizorda hamma narsa yaxshi o'qilinyapti, buqilinyapti, lekin aslini olib qaraydigan bo'lsa, hamma joy bir 30 marta yozdi ular ham. Men ham 3-4 marta yozdim, portalga chiqdim.
Javob bo'ldimi keyin?
15 kunda javob beramiz dedi, 15 kunda javobini bermadi, zvonok qilaman. Muzika eshitilib turaveradi, Betxovenni qo'yib qo'yadi, muzika eshitib turaveradi, u oladi. Nomeringizni aytadi, bir soat, bir yarim soat kutib o'tirish kerak. Iloji yo'q, endi pokazuha etib shu. To'q yo'q bulardan. O'sha eski hammam, eski tos, Karimov tuzib ketgan kazarmini davlat qoldi, korrupsiya qoldi.
Demak, hozir mana tashkil qilingan xalq qabulxonalari deb aytilyapti.
Ya bu ham efekt bermaydi, chunki uni qabulxona tashkil qiladimi, boshqa qiladimi, hech qanday effekt bilan to'q bo'lmaydi. Chunki qonun ustuvorligi yuqorida ta'minlanmagandan keyin,
masalan, hozir Shavkat Mirziyoyev chiqib aytyaptiki, mana shuncha ariza tushdi prokuratura ustidan. Muslim prokuraturani rosa tanqid qildi, avratlarni ag'darib. Demak, bir ijobiy qadamlar qo'yilyapti-da endi. Har holda shu hukumat o'zi shuni narsani
tan olyapti. Yo, Mirziyoyev aytgani bilan, Mirziyoyev aytgani bilan o'sha qizim eski kelsa ketaveradi. Endi korrupsiya deganda davlat boshqaruv tizimasidagi ishlab turgan mas'ul mansabdor shaxslar tomonidan noqonuniy boylik orttirish maqsadida davlat boshqaruv tizimasiga tegishli bo'lgan mol-mulkni o'zlashtirish bu korrupsiya. Lekin bu korrupsiyasi oddiy xalq uchun chiqib, men korrupsiyadanman deb oddiy tadbirkorni ushlardi, o'sha Karim davrida ham yo ko'chaga chiqib avtobusini ushlardi, taksisini ushlardi, shunaqa men korrupsiyadanman deb. Gardagacha qolib ketardi. O'sha eski qomam, eski toshlar dedi. Hech narsa o'zgargani yo'q.
Rahmat, biz bilan ozod nazar eshittirishni mehmoni toshkentlik advokat hamda huquqshunos Rustam Qoraboyev bo'ldi. Rustam aka, rahmat fikrlaringiz uchun.
Mayli Sadriddin, sog' bo'linglar, sizlarga sog'lik, omonlik, mamlakatimiz tinch bo'lsin. Mayli, omon bo'laylik. Xo'p, bo'pti. Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini ozod nazarda tinglang.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bu ohangni tinglab qalbingizga bir quvnoq kayfiyat indimi, aziz tinglovchi? Xayolingizda tarixning qaysi bir sahifalari gavdalandi? Ayniqsa, o'tgan asrning 80-yillardagi odamlar bu ohangni yaxshi eslashadi. Ha, bu o'sha yillari yoshlarning sevimli qo'shiqlaridan biriga aylangan "Bu turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" qo'shig'i. Uning ijrochisi tojikistonlik xonanda Abdurauf Olimov so'nggi 10 yilda san'at olamida ko'rinmay qoldi. Biz Abdurauf akani istab, uning qo'l telefoni raqamlarini topdik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdurauf aka, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshimisiz?
Abdurauf aka, mana shu qo'shiqning yaratilishi, "Turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" nechinchi yillarda yaratilgan bu?
Bu qo'shiqning yaratilishi tarixi bor-da. 1986 yil. Manda shunday imkoniyat bo'ldi-da. Yamaha R70 degan eng o'sha davrda eng zamonaviy sintezator sotib olishga manda imkoniyat bo'ldi. Sintezatorni oldim, shu muhabbat bog'idanmi degan qo'shiqni yaratdim. Keyin estradni variantda tayyorladim.
Qo'shiqni so'zi kimniki edi?
Qo'shiqni so'zi Vosil Sadullaning so'zi. Keyin O'zbekiston teleradiosi radio kompaniyasi menga yangi qo'shiqlarimni yozish uchun vaqt berishdi radio kompaniyada. Keyin Gulburyon Chaman Buryon qo'shig'ini yozdik. Ishqingda o'ldim degan qo'shig'ini yozdik.
Turfa gullar ayting, muhabbat
bog'dan Shuncha chiroyli bo'ylik olmas tog'dan Turta gullar ayting Muhabbat bog'dan Shuncha chiroyli bo'ylik olmas tog'dan
Abdurauf aka, o'sha yillari shu qo'shig'ingiz qo'shiqchilar tilida aytganda shlyager bo'lib ketgandida, hamma shu qo'shiqni kuylardi. Sizning o'sha paytdagi shohratingiz, o'sha paytdagi qo'shiqchilikdagi obro'ingiz juda ham baland edi, lekin siz birdaniga sahnada ko'rinmay qoldingiz. Buning sababi nima edi?
1993 yil Sanat saroyida konsert berganman, oxirgi konsert berganim. Xalqlar do'stligi hozirda istiqlol yotdi. Men 97 yil noyabr oyida avtoavariyaga uchradimda. Kutilmagan narsa bo'ldi. Mashina Mercedes rusumli mashinam bor edi. Nosoz holda bilmagan holda haydab chiqib ketib qolganmanda. Boshimdan qattiq jarohat olib, juda uzoqdan davolanishga to'g'ri keldi. Biroz cherpni mazkur travma bo'ldi.
Abdurauf aka, o'sha yoshligingizda sizda juda ham ko'p muxlislaringiz bor edi, juda ko'p ishlamandalaringiz bor edi, do'stlaringiz bor edi. Mana sizni boshingizga shunday bir og'ir kulfatlar tushganda o'shalar sizning yoningizda turishdimi yoki yo'q? Odatda bunday holatlar juda kamdan-kam bo'ladi-da.
Yo'q. Men yonimdagilardan xursandman, juda ham menga yaxshi e'tiborda bo'lishdi. Yaxshi yordam berishdi, vrachlar. Yo'q do'stlarim, 10 yillik tiklanish uchun 10 yil vaqtim ketdi-da endi.
Hozir yaxshimisiz Abdurauf aka? Hozir qo'shiq aytyapsizmi?
Hozir yaxshi. Hozir yaxshi, men yana endi shu konsertlarga tayyorgarlik qilyapman. Endi hozir bilmadim, shu iplab olamanmi yo'qmi, lekin yangi qo'shiqlar ijod qilyapman.
Bağrıga geldi dilzar Güllerdeki kızılliğin Yağız dağdan Güllerdeki kızılliğin Yağız dağdan Sözümge bir cahandik Sörümge yar çıraylik Kumlum bana bahalet Sevgimer dağdan Kumlum bana bahalet
Abdurauf aka, siz mana shu qo'shiqchilikda eng muhim nima deb bilasiz?
Muhim narsami? Men endi professional san'atda yurganman. Men mana O'zbekiston Oryoqul filarmoniyada ishlaganman 3 yil. Keyin mana o'zimizni Qo'qon shahrida komediya teatrida ishlaganman. Ha bizda konsert qilish kerak, plan qilish kerak. Keyin ijod qilish kerak. Olmadım gelip sıraka kurtarılıp zor bulundum leke dost değilim ne oldu da.
Hazır endi mesela kaysi koşuklarda icat kılı yapsız. Hazır mesela endi.
Bir katar koşuklarını tayarladım da yangı reportaj tayarladım. Hatıra koşuklarını tayarladım. Muhammed Yusuf hatırasıyla başlangıcam. Marhum Kuanandala Muhruddu. Ahum Madaliyev Nurdan Haydar Bilege başlangıcam etken ben de hatıra koşuklu. Yangi qo'shiq. Muhabbat haqida ham qo'shiqlar aytganman.
Demak, hozir masalan shu Toshkent bilan, Toshkent ijodiy muhiti bilan, Toshkent qo'shiqchilik san'ati maktabi bilan qanday aloqangiz bor?
Mana chegaralar yopilib, bizda Toshkentda ishlashga uncha imkoniyat bo'lmay qoldi-da. Men ko'p Toshkentda ishladim-da. Toshkent teleradio kompaniya bilan ishladim. Hozir bizaga mana bu tamoyillarda o'tishgan problema. Hozir ki mana sog'lig'im mana hozir tiklangan, lekin mana ijod ham qilyapman. Yaxshi, faqat O'zbekistonga endi o'tib, bizdagi endi Markaziy Osiyoda eski markaz endi Toshkentku san'at sohasi bo'yicha. Hozir hech qanaqa aloqam uzilgan. Men Tojikistonda yashayapman. Viza qilish edi. Hali chorli xodlar bilan o'tsangiz har xil gap-so'zlar bo'ladi. Endi bu siyosatga aralashmaslik kerak-ku. Lekin yo'llar ochilib ketsa ham san'atkorlarga yaxshi bo'lardi-da. Bizaga ishlashimizga ham yaxshi bo'lardi. bu xalqqa ham yaxshi bo'larmidi.
Eng oxirgi savolimiz, ozodlik tinglovchilariga, muxlislaringizga, dunyodagi sizni tinglab turgan muxlislaringizga qanday tilaklaringiz bor?
Nima derdim, qayerda bo'lmoq bo'lishmasin, sog'salomat bo'lasin, omadlarni berasin, oilalari bilan baxtli saodatli bo'lasin. Agar yangi do'stlarim kerak bo'ladigan bo'lsa, yangi do'stlarimni ham mana siz orqali ularga jo'natishim mumkin.
Rahmat. Abdurauf aka, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Turfa gullar ayting, muhabbat tog'danmi? Buncha chiroyli bo'ylik, olmos tog'danmi? Turfa gullar ayting, muhabbat tog'danmi? Buncha chiroyli bo'ylik, olmos tog'danmi? Gullardagi qizillik yog'iz tog'dan Gullardagi qizillik yog'iz tog'dan Ko'zimga bir jahondek ko'ringan yor chiroyli Ko'nglim bor holat sevgim ardog'dan Ko'nglim bor holat sevgim ardog'dan
Olmasın tağdan
Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.